Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeno. Po dolgem času vam na začetku dnevnega informativnega programa ponujamo kratek off-napovednik. Kot veste, se kljub še neoblikovani vladi neovirano in intenzivno razprodaja državno imovino ali v nemščini imobiljen. Letošnjega 26. aprila je začel veljati zakon o slovenskem državnem holdingu, ki je dobil v imenu državljank in državljanov vse pristojnosti za razprodajo vaše in naše lastnine. Med razprodajnimi artikli, ki jih je v izložbe v našem imenu postavilo vsega 46 poslancev, je tudi največje mednarodno letališče v državi Aerodrom Ljubljana. Ker so vsi pristojni zaviti v molk, ker da ne dajajo izjav, dokler postopek prodaje ne bo končan, kar je sicer v neoliberalnem okolju krasno in čarobno, smo nad takšnim tako imenovanim javnim in transparentnim delovanjem na Radiu Študent resno zaskrbljeni. Ker od vrhovnega poveljnika slovenskih oboroženih sil oziroma predsednika države, razen fotografij, ni mogoče pričakovati resnih odzivov, smo se obrnili kar na generalštab slovenske vojske, v imenu katerega je z nami spregovoril Simon Korez.
Se še slišiva?
Še.
Dobro, bolj pa malo za hec, malo za res, verjetno tudi v generalštabu se zavedate, da se obeta prevzem ključnega letališča Slovenije s strani države Nemčije. Ste pripravljeni?
Ja, mi smo vedno pripravljeni, vendar v povezavi s tem ne vem, zakaj bi bili drugače pripravljeni kot sicer.
Medtem, ko slovenski vojaki v imenu mednarodne varnosti bojujejo tuje vojne, k nam prihajajo skovčki in v spregi z domačimi kolaboranti, finančnimi špekulanti predajajo državo v last tujih držav.
Sie hören Radio Student, dem es nicht egal ist.
Nadaljevali bomo s kaotičnimi razmerami v Ukrajini. Izrael nadaljuje isto politiko širitve nelegalnih naselij. Islamisti z ameriško pomočjo do hedonizma. O zakonu o enotni ceni knjige. Vojna v Ukrajini se širi. Na vzhodu Ukrajine naj bi se po besedah Kijeva po srditih spopadih za nadzor nad letališčem v Luhansku ukrajinske oborožene sile umaknile z območja. Po besedah uradnega Kijeva naj bi se ukrajinska vojska vso noč borila z rusko tankovsko divizijo. Šlo naj bi za oklepnike, ki so prejšnji teden prečkali rusko-ukrajinsko mejo, če verjamemo satelitskim posnetkom Zveze NATO. Ukrajinski obrambni minister Valerij Geletej je včeraj zvečer v televizijskem nastopu dejal, da so ruski vojaki tudi v drugih mestih na vzhodu Ukrajine ter da je Ukrajina v vojni z Rusijo. Medtem so proruski uporniki sporočili, da je letališče v Luhansku že v njihovih rokah. Ruski zunani minister Sergej Lavrov pa je pozval ukrajinskega predsednika Petra Porošenka, naj ukrajinske oborožene sile prenehajo s težkim obrestreljevanjem mest in s tem civilnih objektov, med njimi bolnišnic in šol. Za mnenje o dogajanju v Doneški oblasti smo prosili novinarja Starega kova Branka Sobana.
Jaz bi se strinjal s trditvami, ne, da je to v bistvu vojna Rusije proti Ukrajini. Ne, to je fakt. Ta fakt se je začel marca z okupacijo Krima. Ruska stran je nenehno trdila, da na strani upornikov ni ruskih čet, ni ruskega orožja, da je to v bistvu ukrajinska državljanska vojna. Sam se osebno s tem ne strinjam. Vse več dokazov je, da so ruske čete neposredno upletene v vojno na vzhodu Ukrajine. Danes, na primer, divja velika bitka za nadzor nad letališčem v Lugansku, v katerem sodelujejo tudi ruski tanki. Ampak zanimivo je, da dejstev faktov o neposrednem ruskem sodelovanju v tej vojni seveda niso prvi sporočili z Zahoda, ampak starši pobitih ruskih vojakov, ki jih morajo na skrivaj pokopavati v Rusiji. Ne? To je sporočil odbor ruskih vojaških mater, ki ga vodi Valentina Melnikova, na katero so se obrnili starši pobitih ruskih vojakov, nekih morajo zene skrivaj pokopavati, ne, tudi v Pskovu in drugih različnih mestih.
Medtem se na vojno pripravljajo tudi v Mauriju Polu, obmorskem mestu, ki leži ob Azovskem morju približno 50 km zahodno od ruske meje. Gre za drugo največje mesto v Doneški oblasti in pomembno industrijsko mesto. Vojna se je namreč začela tudi na morju. Ukrajinska varnostna služba na Azovskem morju je namreč sporočila, da sta bila napadena obhodna patrulna čovna, pri čemer je eden potonil. Proruski uporniki so napad proslavili za prvo zmago na morju med petmesečno vojno z ukrajinsko vojsko. Tudi tam, kot v drugih mestih na vzhodu Ukrajine, so do nedavnega Ukrajinci in Rusi sobivali v sožitju. Vse to se ima v Mariupolu, tako kot drugod, dokaj hitro spremeniti v tragedijo. Nadaljuje Branko Soban.
Seveda spopadi na vzhodu Ukrajine, tu v Lugansku, Donetsku, zdaj v Mariupolu, pomembnem pristanišču na Azovskem morju, so seveda velika tragedija za Ukrajino, po svoje tudi za Rusijo in za vso Evropo. Mislim, da brez enega konkretnega, odločnega pogovora s Putinom te vojne ne bo več mogoče zaustaviti, ker se v bistvu samo še širi. S tem v bistvu Putin uresničuje tisto, kar je nakazal že aprila, kaj namerava storiti z Ukrajino, ko je govoril o obnovitvi nekdanje novorosijske, novoruske carske gubernije, ki je nekoč v carskih časih segala od Donetska do Odese. Poskus ustaje v Donetsku in Lugansku se mu je posrečil. V preostalih šestih regijah, ki danes sestavljajo to nekdanjo novorosijsko gubernijo, pa ne, ne, v Dnipropetrovsku, Nikolajevsku in še nekaterih drugih, Hersonu, ki ima neposredni stik s Krimom, ne, do ustaje ni prišlo. Tamkajšnji prebivalci nočejo postati del Rusije, hočejo ostati v Ukrajini. In prepričan sem, da je velika večina hoče ostati v Ukrajini tudi na vzhodu, kjer divjajo boji, ne, ampak pač tile proruski aktivisti, ki so začeli ta spopad, v bistvu ta boj ne bijejo v njihovem imenu, v imenu Ukrajincev, ne, ampak v imenu Rusije.
Evropska unija je že napovedala nove sankcije zoper Rusko federacijo. Ruski predsednik Vladimir Putin je v prvem odzivu na napoved novih sankcij Evropske unije proti Rusiji zaradi razmer v Ukrajini danes pozval Evropsko unijo k zdravi pameti. Želi si še normalnega sodelovanja in da partneri ne bodo povzročili škode z medsebojnim drezanjem. Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu. Le dober teden po prekinitvi 50 dni trajajočega ognja med Gazo in Izraelom, ki je stal življenje skoraj 2000 palestinskih civilistov, slednji že teži k apropriaciji 400 hektarjev ozemlja na območju okupiranega Zahodnega brega. Gre za največjo krajo palestinskega okupiranega ozemlja po 30 letih. Pogovori o gradnji tisočih novih stanovanjskih hiš na območju Gevaot, ki leži v bližini Betlehema, potekajo v Izraelu že od leta 2000. Načrt pa so ponovno napovedali v nedeljo. Izrael pa zanika, da želi zgraditi nove nelegalne naselbine, saj naj bi v tem primeru šlo zgolj za razširitev bližnje, enako problematične naselbine Alon Shvut. Na omenjenem območju sicer živi in prideluje zemljo 10 palestinskih družin. Ameriški State Department je kot že ničkolikokrat oblasti v Izraelu le pozval, naj svoje načrte prekličajo, saj onemogočajo možnost nadaljnih pogajanj o tako imenovani dvodržavni rešitvi med Izraelom in Palestino. Po tako imenovani osvoboditvi Libije samodržca Muammarja Gaddafija se kaos v tej propadli državi nadaljuje. Iz vse bolj razsute Libije je začasna vlada, ki je že minuli teden ponudila svoj odstop, sporočila, da islamistične milice, ki se za prevlado bojujejo tudi med seboj, obvladujejo večino državnih poslopij v prestolnici ter zaposlenim preprečujejo vstop, visokim predstavnikom pa grozijo z ugrabitvami in umori. Združene države Amerike so zaradi poslabšanja varnostnih razmer, pri katerem pa levji delež za nastalo situacijo nosijo same, že julija zaprle veleposlaništvo v Tripoliju. Televizija Al Arabija je objavila posnetek, po katerem je mogoče soditi, da so islamisti vdrli v prazno poslopje ameriškega veleposlaništva. Posnetek pa za razliko od večine, ki prihajajo iz nemirnih področij, prikazuje veselo čofotanje islamistov v bazenu. Privrženci pakistanskih opozicijskih, sicer ideološko docela različnih politikov Imrana Kana in Tahirja Al-Kadrija v Islamabadu po 2 tednih umirjenega protestiranja svoje nasprotovanje vladi Navaza Šarifa izražajo bolj vehementno. V soboto so zakorakali proti rezidenci premijerja, a jim je pot preprečila policija, ki je protestnike razgnala s pomočjo solzivca, pendrekov in vodnih topov. Del protestnikov je okupiral prostore nacionalne televizije, odkoder so bili kasneje mirno pospremljeni strani vojske. Slednja je sprte strani pozvala k pospešenemu iskanju političnega dogovora.
Oh, Jesus Christ, no.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Die Privatisation des Staates geht noch weiter.